Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 30 май күнгө шаршемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө милиция кызматкерлеринин шалаакылыгынан 20 жаштагы кыз өмүрү кыйылды.
4 кызын бир ал бир болчу да, бир тике калып сүйлөйт.
Базар Коргон районунун тургуну 3 кыздын атасы жубайынын үстүнөн кыздарына алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылды.
Эркек башыма карабайм, беремин. Анан кийин ал кетти эле, мен эми алиментке беремин. Таштап кетти деп нагыл эле алып берем.
Бельгияда белгисиз адам көчөдөгүлөргө ок чыгарды.
Биз ички иштер, коргоо министрликтери жана атайын кызматтар менен бирдикте иликтөө иштерин баштадык.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды, жаңылыктарды жана маекти уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого чыгарууга мага кесиптешим Максат Ахмажан уулу көмөктөшүп атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Киевде орусиялык журналист Аркадий Бабченко киши колдуу болду. Ал 29 май күнү кечке жуук азык түлүк дүкөнүнөн үйүнө кайтып келе жатканда арт жагынан 3 жолу атып өлтүрүшкөн. Батирине кире бериште жаткан жерин жарадар журналисти жубайы таап алган. Бабченко тез жардам унаасында үзүлгөн. Киев полициясы журналисттин өлүмүнө эки божомолду: Бабченконун жарандык позициясын жана кесиптик ишмердүүлүгүн байланыштырды. Журналисттерди коргоо комитети бул окуяга байланыштуу украин бийлигине кайрылып, Бабченконун өлүмүн тез жана так иликтөөгө чакырды. Украин полициясы журналисттин өлтүрүлүшү боюнча атайлап өлтүрүү беренеси менен кылмышын козгоп, ага кол салган кишинин болжолдуу сүрөтүн жарыялады. Бабченконун өлүмү боюнча иш Орусиянын тергөө комитети тарабында козголду. Мекеме Орусия жарандарына карата жасалган оор кылмышты көңүл сыртында калтырбайт деп маалымдады. Мурдураак Бабченко өзүнө президенттин ишенимдүү адамынан корктуулар болуп жатканын жазып, бирок кайра жорумун өчүрүп салган. Жорумунун шилтебеси твиттерде сакталып калган болчу. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго жылуулук электр борбору боюнча кылмыш иши козголду. Ага Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытайдын акциясы максатсыз пайдаланганы үчүн кылмыш кодексинин 300-беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Сакталган маалымат боюнча 2013 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында туруп, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып, адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш аракеттерди кылуу аркылуу подрядчикти тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыктуулуктарын коргогон. Жыйынтыгында мамлекеттик жана коомдук кызыктуулуктарга ири көлөмдөгү чыгым келтирилген учурда тергөө уланып жатат.
Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков буга чейин Бишкек жээбин оңдоп түзөө иштерине байланыштуу козголгон кылмыш алкагында күбө катары 14 майда жана 26 апрелде атайын кызматка сурак берип чыккан болчу. Кечээ суракка келген эле. Бул аралыкта Сапар Исаков өзүнө кылмыш ишин козгоону чектен чыгуу деп баалады. Бул тууралуу экс премьер министр кечээ 6 сааттан ашык сурак берип чыккан соң билдирип, өзүнө таалган айып менен толук тааныш электигин айтты.
Честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление...
Мага айыптоо боюнча токтомду чын айтсам толугун окуп чыга элекмин, азыр ачуума чыдабай турам. Адегенде социалдык тармактарда маалымат каражаттарында Сапар Исаковдун атын тебелешти. Андан соң ушундай антураж түзүп, кылмышкер катары көрсөткүсү келип жатышат. Биз эми адвокаттар менен тыгыз иштеп күнөөсүз экенибизди далилдейбиз. Бул таптакыр чектен чыгуу, мен нес болуп турам, деди Сапар Исаков. Ал жылуулук электр борборун модернизациялаган ТБАЭ компаниясынын өкүлдөрүнөн эч качан жолукпаганын бекемдеди. 17 майда Жогорку Кеңеш жылуулук электр борбору чогусун иликтеген депутаттык комиссиянын бүтүмүнө ылайык 386 миллион доллар Кытайдын акциясын максатсыз сатып алышына байланыштуу айрым аткан мамилелерге укуктук баа берүү боюнча токтом кабыл алынган. Аталган токтомду ошол кездеги президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Сапар Исаковго укуктук баа берүү боюнча өзүнчө пункт бар. Исаков өзү иликтөө акыйкат өтүшү зарыл экенин, тергөөдө саясат болбошу керек экенин айткан. Израиль куралдуу күчтөрү шейшембиде таңга жуук Узайм ана Палестина тарапынан аткылоого жоок кылып Газа тилкесине абадан сокку урду. Күйлөрдүн айтымында абадан урулган сокку Хамас жана Ислам жихады топторунун объекттерин бутап алган, курмандыктар тууралуу азырынча маалымат жок. Израилдин маалыматы боюнча шейшембинин таңында Палестина тараптан кеминде 25 ракета Израилди көздөй атылган, алардын бири бала бакчага жакын жерге түшкөнү кабарланууда, курмандыктар жок. Бүгүн Жогорку Кеңеш башкы прокурордун маалыматын угат. Баш прокурор Өткөрбек Жамшитов парламенттин жалпы отурумунда прокуратура органдарынын 2017 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет берет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Нуракын уулу Азаттыкка билдирди.
Бүгүн башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдун отчету угулушу күтүлүп атат. Ушул отчетто парламенттик фракциялардын көбү өзүнө тиешелүү суроолорду берет. Андан сырткары мынау экономикалык саясий маселелер тууралуу дагы суроолорду бериши күтүлүп атат.
Баш прокурор 29 май күнү Жогорку Кеңештин тармактык комитеттерине маалымат берген. Өткөрбек Жамшитов бул кызматка 26 апрелде Индира Жолдубаеванын ордуна дайындалган. Бүгүн Бишкек шаар кеңеши таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоордун аткарылышын талкуулайт. Бул маселени шаар кеңеши 29 майда карамак, бирок долбоор боюнча иш алып барган Бишкек санитардык полигону ишкана башчысы Болот Асаналиевдин кызматтан кетип калганына байланыштуу маселе каралбай калган. Депутаттар 30 май күнү сессияга Болот Асаналиевдин келип маалымат берүүсүн камсыздоону шаар мэриясынан талап кылышууда. Бишкектеги таштан иштетүүгө гранттык насыя каражаттарды тартуу боюнча долбоор 2013 жылы шаар кеңеш тарабынан бекитилген. Шаардык кеңештин маалымат катчысы Чынара Усупбаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча долбоор 2015 жылдан тарта иштей баштаган.
Реализация проекта началась 2015 года. Там, оказывается, процедура, механизм процедуры.
2015 жылдан тарта долбоор ишин баштаган, анткени ага чейин дагы парламенттин ратификациясы, президенттин макулдугу сыяктуу тиешелүү уруксаттар зарыл болгон. 30 майда долбоордун жетекчиси Болот Асаналиев келип маалымат берсин деген талап коюлду. Себеби акча кантип кайта жумшалган, 130 000 долларлык штрафтык санкциялар кайдан чыкты деген сыяктуу суроолор жоопсуз калып жатат, деди Усупбаева. Долбоорго ылайык Бишкекте таштандыларды иштетүү Бишкек санитардык полигону жана тазалык ишканаларына жүктөлгөн. Аны ишке ашырууга Европа өнүктүрүү банкынан 22 млн евро алынган. Бул каражаттын тең жарымына сыя, калганы грант катары берилген. Касым.
Рахмат Болот Асаналиев тууралуу менен болгон маекти кийинки уктурууларыбызда дагы сунуш кылабыз. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет билдиргендей, 30 майда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 20-25, Талас жергесинде 19-24, Баткен облусунда 22-27, Ош, Жалабат облустарында 21-26, Ысык Көл дубанында 17-22, Нарында 15-20 градус болот. Бишкекте бүгүн 30 майда мезгил менен жаан жаашы күтүлүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 15-20 метрге жетет. Абанын табы 21-23 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө милиция кызматкерлеринин шалаакылыгынан 20 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Аны ала качып баратканда кармалган кылмышка шектүү милиция бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салганы учурда жандандыруу бөлүмүндө экени кабарланууда. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине карата шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
4 кызым бир ал бир болчу да биртике карап сүйлөйт эле.
Милиция бөлүмүндө жайраган 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызы быйыл күздө турмуш жолуна аттанайын деп турган. 27 майда аны алып качкан окуя кандуу өлүм менен аяктады. Ошол күнү кызын алып качып кетишкенин билгенден кийин ата энеси милицияга кайрылган. Алып качкан жигит Чүйдүн Сосновка постунан кармалып, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Ал жердеги кабыл алуу бөлмөсүндө табышмактуу жагдайда кызды аёосуз бычактап өлтүрүп, өз жанын кыюуга да аракеттенген. Маркумдун атасы Турдаалы милициянын шалаакылыгынан 10 күнүнүн бири ачыла элек чүрпөсүнөн айрылганын айтып, каңгырыгы түтөп отурат.
Баягы бала суранган бул тергөөчүдөн ата энеси эле кылып атат каршылык, бизге көз жакшыбыз, сүйлөшүп алайлы деп неме кылганбы. Анан чыгып кеттирди. Анын ичинен замокту ултаптырлагандан кийин кекиртегенде моо жерге сайыптыр, жүрөккө, ичке жерге сайыптыр. Башын сүздүргөн бир жагы болсо, бир жак немеси, башын немеси алдыга чыгып турат. Көкөрөгүн ошо биринчи алып качып кеткенден кийин өзүнүн жигити келип сөйкө салып кеткен. 25 августка тоюн белгилегенбиз. Баланын атын Нурлан болчу. Көкөрөгүнө М деп пычак менен жазыптыр дагы, плюс Б дептир дагы, анын астына мынандай алып кирес кылып коюптур.
Маркумдун атасынын айтымына караганда кылмышка шектүүнү милиция бөлүмүндө эч ким текшерген эмес. Тескерисинче экөөнү сүйлөшкүлө деп бир бөлмөгө киргизип коюптур.
Кыйнатты да эчеле кызым жазып алып көкүрөгүн. Эми көчөдө болсо дагы мейли, роодун ичинде болуп атат да бул бардыгы. Милициялар биз аларга ишенсек бизди коргойт деп кылган жумуш ушулбу?
Маркумдун эжеси Жазгүлдүн айтымында Бурулай Турдаалы кызы өзүн өлтүргөн жигит менен мурда сүйлөшүп, бирок бир жылдан бери сүйлөшпөй калган.
Көңүлүм чок албаларда тийбейм деп ойлоп аткан өзү делечи.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева болсо, окуя милиция кызматкери кармалгандардын документтерин толтуруп жаткан маалда болгонун айтууда.
Бөлмөнүн ичинде ызычуу болуп жатканда кызматкерлер тарабынан эшик сындырып ачылганда ошо 2 29 жашта бала ошо кыз жерде кан болуп жатканы табылган. Дароо эле тез жардам чакырылып, өкө тең территориалдык больницага жеткирилген, бирок баягы 20 жаштагы кыз өзүнө келбестен реанимация бөлүмүнөн каза болгон. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалган, учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Адам укугу, коопсуздугу сакталат деп эсептелген милиция бөлүмүндөгү мындай кандуу окуя ички иштер органдарынын ишине карата сындарды күчөттү. Коомчулук кылмышка шектүү катары кармалган адам бычакты кайдан алган жана жанында мындай буюм бардыгы эмнеге текшерилген эмес деген суроого баш катырууда. Алтапта жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Район прокурору Мамбеталы Турдумаматов кыз милиционерлердин шалаакылыгынан улам өлгөн деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Шектүү адам кирилген учурда эле өздүгүн аныктап тактап, анан ал боюнча атайын текшерүү болуш керек болчу да. Орус тилинде айтканда осмотр и досмотр.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Таалайбек Алыбаев окуя Кыргызстан иш билги милиция кызматкерлерден мукурап жатканына далил деп эсептейт.
Немес бөлүмүнө окуянын катышуучуларын киргизип коюп, аларды болсо өзүнчө милиция кызматкерлери кетип калган, бул чынын айтканда шалаакылык эмес, кылмыш. Ал жактан чыкпаш керек болчу, көзөмөлгө алыныш керек болчу, бычак кайдан болуп калды.
Таалайбек Алыбаев мыйзамда ала качуу кылмыш экенине карабай, укук коргоо органдары ага кайдыгер карап, көбүштер кыргызчылык деген түшүнүк менен жабылып калып жатканын кошумчалады. Маркумдун жакындарынын билдирүүсүндө кылмышка шектүү жигит кызды мурда дагы ала качкан, бирок аны ата энеси алып келип алган. Ала качуу өнөкөтү жана милициялардын шалаакылыгынан каза болгон кыздын сөөгү 29 майда Бишкекте жерге берилди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта укук коргоочу Абдуназар Мамат Исламов мырза турат. Кутман таң, Абдуназар мырза, бизди угуп атасызбы? Алло, бизди угуп атасызбы?
Да, угуп атам.
Мына сиз менен ушул укук коргоо органдарынын ала качууга болгон мамилеси жөнүндө кеп курсак деп турам да, мына ала качуу кылмыш деген менен бизде баары бир буга башкача мамиле калыптанып калгандай, мына себеби жогоруда айтылгандай милиция кызматкерлери ыкчам реакция кылып ала качып бараткан жерден баланы кармаган менен алар милиция бөлүмүнө алып келген соң ошо экөөн бир бөлмөгө олтургузуп койгону мындай канчалык туура сиздин пикириңизде?
Эми албетте бул жерде көп нерсеге көңүл буруш керек. Бул жерде алдыменде айтып деле өтүштү, бирок бул жерде айта турган нерсе, менин оюм мындай да, көптөн бери бул маселе көтөрүлүп келет, бирок этишкиле келип атат да бул маселечи. Анткени кыз ала качуу деген өзү туура эмес колдонуп атат, сөз болуп атат да, ошончу туура эмес колдонуп атат. Анткени дегенде адам уурдоо деген менен колдонсо ошо туура болот да. Анткени уурдап атпайбы? Эмне үчүн жылкы уурдаган, уй уурдагандарды кармап камап атат деп атат? Бирок кыз ала качканды кыз ала качуу деп коебу? Мал катары түшүнүп атат да. Бул жерде так текшериш керек да, мисалы талк менен кылмышты, мисалы өзүнүн эркине каршы ошол кызды алып кеттиби, алып качтыбы, уурдадыбы, уурдаган, уурду, уурду, бул чыны. Ошондуктан ошол денени колдонуш керек. Мисалы ага шериктер болсо алар тартыш керек, туугандыктар болсо алардын катары жазага тартыш керек. Эми салт болуп
салт болгон үчүн мисалы кээ бирде ошодордун ата энеси эле өзү кайдыгер болуп атат. Мындай учурларда барып керек болуп атат, кызды көндүргөн аракет кылып атышат. Мына кайсы бир жылы көлдө как раз акты болуп атты эле, ушу жаңылтарын угуп калдым. Акты болуп атат, кыз ала качуу каршы акты болгон жерден бир кызды урап кетти. Атан кууп барып узучу болду эле, бериксиз мен жашайм деди, болду ошо мен жабылып калдым. Жок, уурдаган фактыны боюнча чара көрүш керек да. Мен оюмча
анан ата энелердин жоопкерчилиги
болгон адам укугу, эртеңен өзүнүн эртеңе каршы эртеңен ажыратып атат, муну уурдап атат, кармап атат бир канча убакыт. Бул мыйзамсыз эртеңе ажыратсаңыз эртеңеге туура келет бул.
Анан ата энелердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылсак да, мына сиз айтып атпайсызбы, өздөрү барып эле кыздарын кээде отургузуп коет, кызы өзү көңүлү жок болсо да, каалабаса дагы ата энеси ошол отурасың деп койгону, ата эненин жоопкерчилиги каралганбы ошол мыйзамда, негизи биздин мыйзамда?
Негизи алганда жок, ал жерде ата эне башка деген сөз жок. Негизи алганда ал өзү совершеннолетний болгондон кийин өзү чечет да. Эмне түшүнүп атам эми азыр мусулманчылык башка караганда албетте эми ата энесин пикири, алардын макулдугу албетте чоңдолу керек. Бирок экинчи маселе, бул азыр биз укуктук мамлекетте жашап атабыз, ошондуктан мен укук жагын айтып атам да. Мындай жагдайда ал кыздын өзүнүн каалоосу, өзүнүн ээси. Макулбу же макул эмеси жок, бирок уурдап кетип алып барып кармап отуруп кылмыш жайын, бул баардыгы кылмышка келет. Азыр кошулуп аны көндүрөм деп анын эки жакты чыгарып кармап отургандар тартыш керек, бул жоопкерчилик эмес, эмеки керек бул. Мен мыйзамсыз эртеңе ажыратып отурат, булачы.
Анан эгерде
бизди укук коргоо органдарда баардыгы өзүбүздөн да ошолор баарыбыз түшүнөт калп экенин, ошончо алага деле беле жолун табып арызын алдырып башка кылып ушинтип чечилип атпайбы маселелерчи? Ал канча бул психологический жактан бул кызга мисалы канчалык оор, ал жагдайлар ким жол берет мисалы? Эгер так изилдеп көрсөп психолог, психиатр чыгарып турган болсо, ал жерде чоң иш бар ал жердечи.
Эми
жабыркаган жөнүндөчү.
Эми бул жерде мына шалакылык
өзөр сүйлөшүп мурдатан байланышып андайын бир бирин жакшы таанып анан эл талапты аткарып койсо мен түшүнөм, алага жабайбычы. Бирок ал эле бирөөнү чарты уурдап кетип аны өзүнүн ниети бар, анда бар мисалы эртинде окуу жайын бүтөйүн, мамлекет өлүшүн салын бошоюн, мындай иштерди аткарайын деп пландашып жүргөн эле, бала болчу эле окушу да калды, башкасы да калды.
Анан мына ушул
нерсе жалпыга маалымдуу каражаттар жакшы иш алып барып атат бул боюнча, бирок чоң деле өзгөрүш жок да. Бунун үчүн мен ойлойм эле эмне укук коргоо органдары тарабынан мектепте, чоң класстарда, жогорку окуу жайларда атайын десек, орто мектептерде, окуу жайларда, баардык жерде атайын ушул иш жүрүш керек, оор кылмышка экен эмнелеш керек да. Ошон үчүн билбейм.
Анан милиция азыр мына жогоруда айтылган окуяда милиция шалакылык боюнча иш козгоп атпайбы? Бирок айрымдар айтып атат, бул шалакылык эмес, булар мындай кылмыш иши, толук кандуу кылмыш иши козголуш керек, анткени алар баардык протокол боюнча туура эмес бөлмөгө киргизип коюп, экөөнү тең ошо туура эмес кылган депчи. Ошолордун жоопкерчилиги кандай каралыш керек укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин?
Эми мун үчүн толук изилдеп көрүш керек экен. Мен сразу билинтип айтышым кыйын, анткени кайсы максатта эмне болуп андай калдырды, эгер алар сүйлөшүп алсын деп калдырган болсо, мисалы арызын кайра алсын деген маанайда калдырган болсо, анда ага карап чара көрүш керек дагычы. Кайын жок деген шалакылык бар деги элечи бул жердечи. Жок, жагдайы жакшы изилдей турган болсо болуш керек дагы башка.
Рахмат, биз менен таңертең байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, Абдуназар мырза. Кадырман угарман, биз менен түз байланышта Жалал Абаддан укук коргоочу Абдуназар Мамат Исламов болду. Биз берүүбүздү улантабыз.
Лондон дүйнөнүн булумбурчунан миңдеген туристтерди, мигранттарды гана эмес, байлыгы ашып ташкан олигархтарды, качкын саясатчыларды, эң башкысы чектүү акчаны өзүнө тартып турат. Эми Британияда жаңы ишке киришкен жаңы мыйзам чектүү байлыкты, чектүү кыймылсыз мүлктү иликтөөгө жардам береби? Максим Бакиев жашайт делген Лондондун четиндеги үйдүн маселеси кандай чечилиши мүмкүн? Жакында азаттыктан айтып беребиз.
Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Киевте русиялык журналист Аркадий Бабченко киши колдуу болду. Сапар Исаковго жылуулук электр борбору боюнча кылмыш иши козголду. Сапар Исаков өзүнө кылмыш ишин козгогонун чектен чыгуу деп баалады. Израиль куралдуу күчтөрү шейшембиде таңга жуук өз аймагына Палестина тараптан аткылоого жооп кылып, Газа тилкесине абадан сокку урду. Жогорку кеңеш баш прокурордун маалыматын угат, бүгүн Бишкек шаар кеңеши таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоордун аткарылышын талкуулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Бельгиянын Льеж деп аталган шаарында белгисиз адам көчөлөрдөгү адамдарга ок чыгарып, андан 2 полиция кызматкери жана 1 жайкын тургун курман болду. Чабуул койгон адам өзү да коопсуздук күчтөрүнүн огунан жан берди. Льеж шаарынын прокуратурасы окуяны азырынча теракт катары карап жатканын билдирди. Элиза Кененбаева баяндайт.
29 май күнү жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 10:30 Льеж шаарынын борборундагы кафелердин биринин жанынан белгисиз киши бычак менен ошол жерде турган 2 полиция кызматкерине кол салган. Ал полиция чайымдардын биринин куралын тартып алып, ошол жерден экөөнү тең атып өлтүргөн. Андан соң өтүп бараткан автоунаанын жүргүнчүсүнө да ок чыгарган. Бельгиянын атайын кызматтары келгиче шектүү жакын жердеги мектептердин бирине кирип барып, ал жакты жыйнап тазалаган аялды туткунга алууга үлгүргөн. Коопсуздук күчтөрү шектүүнү атып өлтүрүүгө аргасыз болушкан. Окуя болгон жерге барган Бельгиянын премьер-министри Шарльз Мишель курман болгондордун жакындарына көңүл айтты.
Льежде абдан кайгылуу окуя болду. Биз ички иштер, коргоо министрликтери жана атайын кызматтар менен бирдикте иликтөө иштерин баштадык. Албетте, мена дегенде атышууда курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, колдообузду көрсөткүм келет. Кийинчерээк биз бул тууралуу кеңири маалымат беребиз.
Социалдык тармактарга күбөлөр жайгаштырган видеодо Льеж шаарынын борборунда элдер ызы чуу түшүп, ары бери чуркап жүргөндөрүн көрүүгө болот. Окуя болгон жер курчоого алынды. Жергиликтүү маалымат каражаттары шектүү 36 жаштагы Бенджамин Эрман деген Бельгиянын жараны болгонун. Ал буга чейин маңзатка байланыштуу эркинен ажыратылып, жакында эле мөөнөтүнөн мурда шашылыш бошотулганын жазышты. Кээ бир күбөлөр болсо, ал кол салган маалда Аллоху Акбар деп кыйкырганын укканын айтышууда. Айрымдар ал абакта отурган маалда радикалдашып кетүүсү мүмкүндүгүн жоромолдоп жатышат. Льеж шаардык прокуратурасы чабуулду теракт катары каралып жатканын жана окуяны иликтөөгө террорчулукка каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү киришкенин маалымдады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коңшу Бельгия калкына француздардын атынан көңүл айтып кол салууну айыптады.
Commencer cette conférence de presse en exprimant
мен бул маалымат жыйынды баштаардан мурда Бельгия элине француздардын атынан тилектештик билдиргим келет. Биз бүгүн эрте менен Бельгияда эмне болгонун уктук. Прокуратура теракт деп карап жаткан бул акылга сыйбас чабуул. Азырынча кандайдыр бир комментарий берүү эртедир, бирок Франция элинин атынан Бельгиялык коңшуларыбызга көңүл айтып, аза кайгыларын тең бөлүшөрүбүздү айткым келет.
Du peuple français à l'égard de nos voisins belges.
Бельгиянын жалпы аймагында 2016 жылдын 22 мартындагы бир нече жардыруудан кийин террорчулук коопсуздуктун эң жогорку деңгээли киргизилген бойдон алына элек. Анда 32 киши курман болуп, жарадарлардын саны 250 чамалаган. 2 жыл мурунку калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Базар Коргон районунун 34 жаштагы тургуну 3 кыздын атасы Айбек Акматов жубайынын үстүнөн кыздарына алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылды. Акыркы 2 жылдан бери колуктусу менен жараша албаган соң куру намысты четке таштап, кыздар үчүн сотко кайрылууга аргасыз болгонун айтат. Адистер бул жагдайды миграциянын кесепети катары баалашууда. Аразашкан тараптардын пикирин жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келген.
Айбек Акматов ушул жылдын башында сот аркылуу жубайы менен ажырашкан соң 3 кызына алимент өндүрүү максатында аялын үстүнөн сотко кайрылды. Акыркы 2 жылдан бери анын артынан ээрчип жарашууга аракет кылганы менен майнап чыккан эмес. Жубайынан алдандым деген Айбек акыркы чара катары арданунун аркасында сотко кайрылганын айтат.
Мага айтпай, дебей, мен урурумду тебелеп, укугумду тебелеп, унчукпай кетип калсаң, мен эркек башыма карабаймын. Беремин деп. Анан кийин ал кетти эле, мен эми алиментке беремин сени. Таштап кетти деп наглый эле алып беремин. Калпагымды кийип алып, осуяга барып беремин деп. Анан мен ошондон анан айттым, мына Москвага кетип калдың, айтпай деп кетип калдың дедим. Сен билгениң кыл деди, мага приказ бербегиң деди.
Жубайы менен 2007 жылы баш кошуп 3 кызды болушкан. Үй бүлөдөгү келишпестик 2016 жылы аялынын чет жакка баруу иштеп келүүсүнөн кийин башталган. Мигрант болуп иштеп келген жубайым мени кошуп өз кыздарын да карабай койду, дейт Айбек.
Бул эмне кылган анаң? Ой, мына 3 кыз бар деп жалынып барып, ушу үйдөгү жеңелерим менен бар 8 саат отурдум үйүндө. Чоң кызым басың апа десем келбей койду. Айбек, мен сени үйлөнүп алдым, атам, үйлөн деди. Шунукка жазып берди, көргөндөрсүңөр, окугандарсыңар. Анан келдим дагы жүрдүм, апамдар кайра барышты эле, кайненем жашабайт болду деди. Эми кайра жалына берсеңам туура келбейт экен.
Базар Коргон райондук соту Айчүрөк Бакированы 3 кызы үчүн Айбек Акматовго ай сайын 4300 сомдон алимент төлөөгө милдеттендирген. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден тартып, жубайлардын ортосунда кыздары талашка түштү. Өткөн жумада Айчүрөк талашып жатып ортончу кызын өзү менен чогуу алып кеткен. Ажырашуу себебин Айчүрөк жолдошунун ага жасаган кайдыгерлик мамилесинен улам болду деп эсептейт. Бирок бул багытта ал Азаттыкка кеңири интервью берүүнү каалаган жок.
Эмнеден улам ажыраштыңар деп атканым? Эмне себеп
бул? Бул ажырашам деп айткан жок, өзү негизичи.
Ал барайын десем, ошо туулган күнүнө, жаңы жылга. Келсең бир отоло кел деди. Келбейсиң бир вообще кел деди.
Эми азыр тиги сиздин үстүңүздөн жана алимент боюнча дагы сотко берип турбу?
Мындан сурабастан ЗАГСын кыртырып, мындан сурабастан алимент
кыртырып,
өзү ооруп, операция болуп жаткан кызды кантип, ушу ызаны чыдап, эй, алимент төлөсүн деп бергенгечи?
Айбек сыяктуу жубайы балдарын таштап кеткен тагдырга кабылган окуялар ал жашаган Карача айылында ондоп саналат. Айыл тургуну жана жарандык активист Савринза Сыргатаева миграциянын кесепети жаш жубайларды араздаштырып жатат деген ойду карманат.
Ушу азыр күкүгенелер көбөйүп кетти. Мына биздин айылда эле мына канча күкүгенелер пайда болду. Балдары жигит болуп калды. Апасы жок багып атат ошолордучу. Россияга барып алып эле жеңил турмушка көнүп, даже ушу өзү төрөгөн балдарды дагы унутуп алып атат да.
29 майда Айчүрөк Бакирова кыздарын өзүнө алуу максатында Базар Коргон райондук сотуна кайрылды. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери кыздардын жашоо шартын текшерип, учурда сотко көрсөтмө даярдап жатышат. Башкармалыктын бөлүм башчысы Тайыркан Дубанакулова акыркы чечимди сот кабыл алат, дейт.
Биздин балдар барып үйлөрүн текшерип келишкен. Ошол боюнча актылар түзүлгөн, документтерин тариздөөдө азыр сотко өтө элек негизине. Кийиминсин мүмкүнчүлүгү болсо, балага шарттары бар болсо ошого карайт. Сот деле ошого карап чечип чыгарып берет. Биз ошентип соттон ошону эле күтөбүз. Эне баланы карабай, 6 айдан закондо бар да, 6 айдан ашык жашабаса, карабай койсо, энелик милдетин аткарбай койсо, ошол жерине да карайт судья деле.
Акыркы 2 жылдан бери 10, 6 жана 4 жаштагы кыздарын Айбек Акматов апасы менен бирге кароодо. 2 ай мурда Айбек башка кызга үйлөнүп, экинчи турмушун улантып жатат. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматында былтыркы жылы алар 15 чукул жубайлардын балдарын сот аркылуу бөлүштүрүү иштерине катышкан. Алардын көпчүлүгү чет жактарда иштеп келген соң ажырашууга барганы айтылат. Учурда район боюнча мигранттардын 3000 ашык балдары ата-энесинен оолак туугандарынын колунда тарбияланып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарында болсо кулчулукка каршы күрөш боюнча жыйын болуп, ага адам сатууга каршы күрөшкөн мамлекеттик кызматтар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарында өткөн кулчулукка каршы күрөшүү боюнча жыйынга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, миграция кызматы, сот, прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин нарындагы өкүлдөрү, облустук иштер башкармачылыгынын, чек ара кызматынын аскер бөлүгүнүн, мамлекеттик бажы кызматынын, Нарын райондук социалдык өнүктүрүү башкармачылыгынын, үй бүлөлүк медицина борборунун өкүлдөрү катышты. Алар колчулукка каршы күрөшүү менен биргеликте иш алып баруу үчүн координациялык кеңеш түзмөй болушту. Бул аракетти Нарын шаарындагы Нур жол бер бейөкмөт уюмунун жетекчиси Сүйүн Жумалиева колдорун айтты.
Мен мага бул иш мисалы жакты. Анткени дегенде ат башыдагы кишини алып келип балдарын бүт доктурга көрсөтөйүн десем, вообще врачтар кабыл албай, кууратып мени. Айлам кетип, тааныш врачтар алып барып, а частныйларга алып барып, а эгерде бир бириги иштесе ушундай жана кор болуп келген адамдарга жардам көрсөткөндө, мисалы, өз ара келишим түзүп алып, жардам көрсөтсө жакшы болот.
Кулчулукка каршы күрөшкө багытталган иш-чаралар былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөш башкармачылыгынын жардамы менен башталган. Быйыл жыйындар өлкөнүн ар бир облусунда жана Ош шаарында 15-майдан 15-июнга чейин өткөрүлүп, Бишкекте жыйынтыкталат.
Ошол жана башка макалаларды биздин сайттан дагы кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 30-май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Каз Минералс Бозумчак компаниясы курамында алтын бар 10 тоннага жакын концентратты Кыргызстандан чыгарып кеткени каржы полициясы билдирүүдө, деги Кыргызстан кен байлыктарын, баалуу асыл таштарын сактоого, коргоого канчалык жөндөмдүү, аларды кандай учурларда чет өлкөлөргө чыгарууга мыйзам жол берет. Алдыдагы жарым саатта дал ушул теманын айланасында болгон арай көз чарай талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага кесиптешим Максат Ахмажан уулу көмөктөшүп отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева даярдады.
Рахмат, саламатсызбы? Киевде орусиялык журналист Аркадий Бабченко киши коолуу болду. Ал 29-май күнү кечке жук дүкөндөн кайтып келатканда арт жагынан 3 жолу атышкан. Батирине кире бериште жаткан жерден жарадар журналисти жубайы таап алган. Бабченко тез жардам унаасында үзүлгөн. Киев полициясы журналисттин өлүмүн эки божомолду. Бабченконун жарандык позициясын жана кесиптин ишмердүүлүгүн байланыштырууда. Журналисттерди коргоо комитети бул окуяга байланыштуу Украин бийлигине кайрылып, Бабченконун өлүмүн тез жана так иликтөөгө чакырды. Украин полициясы журналисттин өлтүрүлүшү боюнча тайлап өлтүрүү бир нерсе менен кылмышын козгоп, ага кол салган кишинин болжолдуу сүрөтүн жарыялады. Бул иш боюнча Орусиянын тергөө комитети тарабында иш кылмышы козголду. Мекеме Орусия жарандарына карата жасалган оор кылмышты көңүл сыртында калтырбайт деп маалымдады. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго жылдык электр борбору боюнча кылмыш иши козголду. Ага Бишкек жылдык электр борбору модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытай насиясы максатсыз пайдаланганы үчүн кылмыш кодексинин 303-биринесинин биринчи бөлүгү коррупция менен кылмыш иши козголду. Бул жөнүндө Азаттыкка улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Такталган маалымат боюнча 2013-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында туруп, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып, адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш аракеттерди кылуу аркылуу подрядчикти тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын коргогон. Жыйынтыгында мамлекеттик жана коомчулуктарга ири көлөмдөгү чыгым келтирилген учурда тергөө уланып жатат.
Мурда өкмөт башчысы Сапар Исаков буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун жоңдоп түзөө иштерине байланыштуу козголгон кылмыш алкагында күбө катары 14-майда жана 26-апрелде атайын кызматка сурак берген, кечээ да суракка келген болчу. Экс премьер-министр өзүнө кылмыш ишин козгоону чектен чыгуу деп баалады. Бул тууралуу Сапар Исаков кечээ 6 сааттан ашык сурак берип чыккан соң билдирип, өзүн алган айып менен толук тааныш электигин билдирди.
Честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление.
Мага айыптоо боюнча токтомду чын айтсам, толук менен окуп чыга элекмин. Мен азыр ачууума чыдабай турам. Адегенде социалдык тармактарда. Андан кийин маалымат каражаттарында Сапар Исаковдун атын тебелешти. Мына ушундай антураж түзүп, кылмышкер катары көрсөткүсү келип жатышат. Биз эми адвокаттар менен тыгыз иштеп күнөөсүз экенибизди далилдейбиз. Бул таптакыр чектен чыгуу. Мен нес болуп турам, деген Сапар Исаков жылуулук электр борборун модернизациялаган ТБИ компаниясынын өкүлдөрүнүн эч качан жолукпаганын бекемдеди. Ал ошондой эле иликтүү акыйкат өтүшү зарыл экенин, тергөөдө саясат болбошу керек экенин белгилеп келет. Израиль куралдуу күчтөрү шейшембиде таңга жуук өз аймагына Палестина тараптан аткылоого жооп кылып Газа тилкесин абадан соккурду. Күбөлөрдүн айтымында абадан урулган сокку Хамастын ислам жихады топторунун объекттерин бутта калган, курмандыктар тууралуу азырынча маалымат жок. Израиль аскерінің маалыматы бойынша шешемінен таңында Палестина тараптан кемінде 25 ракета Израильді көздей атылған, алардың бірі балабақшаға жақын жерге түшкенін хабарлануда, құрмандықтар жоқ. Бүгүн Жогорку Кеңеш Баш прокурордун маалыматын угат. Өлкүрбек Жамшитов парламенттин жалпы отурумунда прокуратура органдарынын 2017-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет берет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Нуракунулу Азаттыкка билдирди.
Бүгүн башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдун отчету угулушу күтүлүп атат. Ушул отчетто парламенттик фракциялардын көбү өзүнө тиешелүү суроолорду берет. Андан сырткары мына экономикалык саясий маселелер тууралуу дагы суроолорду бериши күтүлүп атат.
Башкы прокурор 29 майда Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринде маалымат берген. Өткөрбек Жамшитов бул кызматка 26 апрелде Индира Жолдубаеванын ордуна дайындалган. Бүгүн Бишкек шаар кеңеши таштандарды кайра иштетүү боюнча долбоордун аткарылышын талкуулайт. Бул маселени шаардык кеңеш 29 майда карамак. Бирок долбоор боюнча иш алып барган Бишкек санитардык полигону ишканасынын жетекчиси Болот Асаналиевдин кызматтан кетип калганына байланыштуу маселе каралбай калган. Депутаттар 30 май күнкү сессияга Болот Асаналиевдин келип маалымат берүүсүн камсыздоону шаар мэриясынан талап кылышты. Бишкектеги таштан иштетүүгө гранттык жана насыя каражаттарды тартуу боюнча долбоор 2013-жылы шаардык кеңеш тарабынан бекитилгенин шаар кеңештин маалымат кызматынын өкүлү Чынара Усупаева Азаттыкка билдирди.
Реализация проекта началась 2015 года. Там, оказывается, процедура, механизм процедуры.
Долбоор 2015-жылдан тарта иштей баштаган, анткени ага чейинки парламенттин ратификациясы, президенттин макулдугу сыяктуу тиешелүү уруксаттар зарыл болгон. 30 майда долбоордун жетекчиси Болот Асаналиев келип маалымат берсин деген талап коюлду. Себеби акча кантип кайда жумшалган, 130 000 сомдук штрафтык санкциялар кайдан чыкты деген сыяктуу суроолор жоопсуз калууда, деди Усупаева. Долбоорго ылайык Бишкекте таштандарды иштетүү Бишкек санитардык полигону тазалык ишканаларына жүктөлгөн. Аны ишке ашырууга Европа өнүктүрүү банкынан 22 000 000 евро алынган. Бул каражаттын тең жарымы насыя, калганы грант катары берилген. Касым.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Забира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан дагы окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз Азаттыктын уктуруусун эми Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз. Ал талкуу обого кечинде чыккан. Каз Минералс бозумча компаниясы курамында алтын бар 10 тоннага жакын концентратты Кыргызстандан чыгарып кеткени каржы полиция билдирүүдө. Деги Казакстан Кыргызстан кен байлыктарын баалуу асыл таштарын сактоого, коргоого канчалык жөндөмдүү, аларды кандай учурларда чет өлкөлөргө чыгаруу мыйзам жол берет, мурдагы алтын чаралары эмне үчүн ачылбай турат жана башка ушул сыяктуу суроолорго Арай Көз Чарай берүүсүндө жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга техник илимдеринин доктору, геология боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Менин биринчи суроом, Дүйшөнбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Саламатсызбы? Мына сиз убагында бул жер казынасы боюнча комитетти да жетектедиңиз. Деги эле айтсаңыз, Кыргызстандын мыйзамдарында иштетилген алтын жана башка концентраттарды чет өлкөгө чыгарып кетүүгө мыйзамдар канчалык жол берет? Болсо ал кандай учурда, кандай шартта ишке ашат?
Эми бул маселе боюнча бизде ошол жер байлыктарын, кен байлыктарды иштете турган бир эле мыйзам бар. Бул жер казынасы мыйзамы. Эми ошол жер казынасы мыйзамынын жоболорунун негизинде чындыгы ошол кен байлыктарды, ошол эле өзүңүз айтып аткандай концентраттарды дагы сыртка алып чыгууга уруксат берилет да. Бирок мына бүгүнкү күндөгү маселеде буга баягы тиешелүү биздин мамлекетибизде органдар бар. Ал ошол азыркы күндө комитет жер казынасын иштетүү боюнча жана ошондой эле Минфиндин алдында жана управлениясы бар по драгоценным управление драгоценных металлов деп. Ошол мекемелер түздөн түз ошол алынып чыгып аткан концентраттардын, сырьёлордун ичиндеги курамы, составы боюнча, алардын көлөмү боюнча, алардын жана проценттик канчалык көрсөтүлгөндүгү боюнча туура текшерүүлөрдү жүргүзүп ошонун негизинде лабораториялык анализдердин негизинде анан кийин тиешелүү кагаздарды жазып берип ошол кагаздардын негизинде биздин таможня аркылуу алынып чыгылат да. Бирок эми бүгүнкү күндө биз угуп аткан маселе боюнча бул бузумчак кенинде берилетиги жез эмес, ал жерде алтында көрсөтүлгөн жездин көлөмү мисалы 144 миң тонна болуп эсептелинсе, ал эми 20 тоннадан ашык ал жерде алтын бар. Ошол концентратты алып чыгып атканда сөзсүз түрдө алар даярдап тиешелүү документтерди бергенде жана управление драгметаллов ошол эле комитеттин алдында лаборатория текшерип анын көлөмүн жана ошол жерде кандай кен байлыктын түрлөрү бар ошого жараша тиешелүү документтерди тууралап уюштуруп жазып бериш керек дагы, анан ошонун негизинде биздин таможня аркылуу чыгарылыш керек.
Дүйшөнбек мырза, казак тарап айтып атат да, бул Кыргызстандын чек арасынан чыгып атканда алтын концентраты көп болчу деп кетип атат, а бирок казак тарап ал жерде алтын эмес жез көбүрөөк деп атат да, муну кантип түшүнсө болот?
Эми бул жерде мындай да, алар алып чыгып аткан кенинде, кенин түрүндө сөзсүз түрдө ошол Минфиндин алдындагы управление драгметаллов деген мекеме аркылуу, анан кийин ошол бул Госкомитет по недропользованиянын алдындагы лаборатория аркылуу тиешелүү уруксат кагаздарын оформить этиш керек болчу. Оформить этердин алдында алып чыгып аткан концентраттын как образец катарында көлөмүн алып келип көрсөтүп берип, лаборатория текшерип, анын ошо курамында мынча жез бар экен, мынча алтын бар экен, же мынча күмүш бар экен деп көрсөтүп берип, анан ошонун негизинде гана алып чыгыш керек да.
Сиз дагы бир тактап коелучу, мына бозумчакты алалычы, бозумчакты алабукадан ары чаткалга, андан ары тиги Казакстанды көздөй концентрат кетип атат да, ошол чек арадан текшерилеби, же кен казып аткан жерден текшерилеби, же бир үлгүсүн алып келип Бишкектеги лабораторияны текшерили, каяктан текшерилет муну концентраттын канча көлөмдө экендигин?
Ал эми мындай болот да, тиги концентраттын көлөмүн толугу менен алар баягы алып чыгып кетеринин алдында ошол жанагыки управление драгметаллга, анан кийин тиги комитетке тиешелүү документтерди бериш керек булар. Мисалы момунча тонна концентрат алып чыгып кетип баратабыз, биздин алардын өздөрүнүн лабораториясынын негизинде анын курамында мына момунча тиги неме бар, жез бар, мынча күмүш бар, же мынча алтын бар деп, анан кийин образецтерин алып келип лабораториядан текшерттирип, бияктан лабораториянын тиешелүү кагаздарды бериш керек. Мисалы бир 10 000 тонна концентрат алып чыгып кетип баратса, анын ичинде мынча пайызы жез, мынча пайызы тиги күмүш, же мынча пайызы алтын деп көрсөтүп бериш керек, анан ошонун негизинде алып чыгыш керек да. Анан мүмкүн бул жерде дагы алып чыгып атканда кандайча жол менен алып чыкты, анан кандайча болуп анан алтын аяктан чыгып калды, алтынга кандайча болуп булар тиги жанагыки ошол тиги пошлинаны төлөбөй, налогту төлөбөй калды, ал маселелерди эми мисалы изилдөө иштерин жүргүзсөм мүмкүн дагы чыгат болуш керек да.
Анда биз менен дагы байланышта болуп турбуз, суроолоруз болот сизгечи. Максат мырза, мына финансы полициясынын маалыматы боюнча Каз Минералс бозумчак ишканасы 15-жылы эле 10 000 тоннага жакын жанагындай алтын концентратын алып чыгып кеткени белгилүү болуп атат. Андан кийин 17-жылы декабрь айында аларга атайын иш козголуп атат. Эми 18-жылы 26-майда жанагы жетекчисинин кармалганы кандай түшүнсөк болот? Бул бир маселе, бир 3 жылга чейин созулганын сиз кандай түшүндүрөсүз?
Эми бул жерде тергөө жүрүп атканда казактар өздөрүнүн маалыматтарын алып келип берет тергөөгө. Ошол казактардан келген кагаздарды биздикилер текшериш керек. Аны деген текшерейин дегенде бизде текшере турган бир лаборатория жок, дүйнөлүк деңгээлге ICO'дон өздөрүнүн экспертизага укугу бар дүйнөлүк реестрге кирген бир лаборатория жок. Ал эми жанагы азыр айтып өттү го, бизде управление драгметаллов менен бар, анан геологиянын өзүнүн лабораториясы бар. Ошол лабораториялардын баардыгы дүйнөлүк деңгээлде сертификация өткөн эмес, алардын деген далили международный сотторго далил болуп калбайт. Ошон үчүн ошондой териштүүлөрдү жүргүздү. Мисалы бизде Каз Минералс алып чыкты 10 000 тонна концентрат. Ошол концентраттын ичинде канчасы алтын, канчасы жез экенин ошону далилдей турган экспертизаны жасаган маалыматтар берилген эмес. Казактар болсо фабрикага алып кеттик, эриттик, эриткенден кийин алтын моунча эле болуп калыптыр, жези моунча болуп калыптыр деп справкасын алып келип берди. Биздикилер ошону деген кайра текшерип Андай эмес экен далилдегендей да экспертизасы жок. Ошон үчүн булар соодалашып жүрдү. 3 жылдан бери.
Соодалашуу дегениңиз эмне ал эмне?
Анткени алтындын көлөмү биздикилер өзүнчө эсептейт, казактар болсо өздөрү мыйзамдар боюнча эсептейт да. Ошентип алар бири-бири менен тил табыша албай үштүп жүрүштү. Мынакей эми бийлик алмашып, өкмөт алмашып, биздин деген финполиция, прокуратура, бүт көзөмөл органдарында жетекчилердин баары алмашты дагы. Буга чейинки казактар менен болгон соода алышууга келишпеген, ал жөнүндө маалыматы жок кишилер келди дагы, башыбызды оорутпай камап салып туруп, анан көрөлү деп туруп, анан ошон үчүн камашты.
Ошол казак компаниясынын жетекчисин камагандан кийин 26 майда 55 миллион сомдук жанагы салыкты алар мойнуна алып, анан кайрадан эмеге биздин эсепке төгүп берип атпайбы? Демек алар мойнуна алып атат деген сөз
жок. Жок, жок. Алар салыкты деген мойнуна алган жок. Алар айтып атат, силер деген ушул иш боюнча биздин директорду камап атасыңар. Биз деген ошол алтындын көлөмү боюнча азыркы убакытка чейин эч бир келишим катары же биздин соттун чечими жок, же биздин органдын бир да чечими жок, эч кандай далил жок болуп атат. Ошон үчүн биз деген ошол 55 миллионду биз деген залог катары төгүп туралы биздин директорубуздун башы үчүн. Кепилдигин бошотолу, чыгаргылабы. Ошентип 55 миллионду залог катары счетко киргизди дагы, аны деген 55 миллионду сот бүткөндөн кийин чечилет. Же салык түрүндө төлөнөбү, же казактар акталып чыкса, кайра 55 миллионду алар алып кетиш керек. Ошентип алар деген өзүнүн директорун азыр түрмөдө отурбаш үчүн жана антип чыгарып кетишти. Залог катарында акча төлөп туруп.
Дүйшөнбек мырза, бизди угатасызбы?
Угатам, айта бериңиз.
Айтсаңыз, мына эми бозумчак бир мисал дейли, бирок Кыргызстанда көп жеринде алтын кендер иштетилип, алтын комбинаттар иштеп атпай, ошол эле Кытайга, ошол эле башка кошуна өлкөлөргө да концентраттар чыгып атат дейт да. Биз кайсы жерден көзөмөл алабыз? Мисалы үчүн ошол компания келип 10 000 тоннага уруксат алды дейли да. Ошол туура 10 000 тоннаны алып чыгып кеттиби же 20 000 алып кеттиби, ким көзөмөлдөйт? Анын бир отчету болобу мындай? Жообу.
Эми бул жерде баягы биринчи көз караш менен карап көрсөк, баягы мыйзам жобо даярдалганы менен Максат мырза айткандай баштан аягына чейин туура көзөмөл жүргүзүп канча тонна концентрат алып чыгып атат. Ал концентраттын ичинде курамында канча алтыны бар, канча күмүшү бар, канча жези бар, мындай маселелер бизде өтө көп да. Бул бир эле бозумчак эмес. Бул ошол эле тиги чаткалда компания иштетип аткан компания боюнча, анан бул тиги Талас менен Чаткалдын чектеш жеринде иштетип аткан компаниялар боюнча ошол иште иштен берди. Мына азыркы учурда бул тиги Алтын Кен деген компаниябыз дагы пайда болду. Алар дагы эки концентрат иштеп алып чыгышат, бир концентраттын мурун Кытайга алып чыгышчы, азыр болсо Казакстанга алып чыгып атат. Муну эми көзөмөл жүргүзүш өтө кыйын да. Эми бул жерде биз айтып коебузга, жана бир же коррупционный зона бар, же коррупционный тиги схема бар, рисктер бар деп.
Барбы ошондой риск? Барбы ошондой
рисктер бар да. Анткени мындай да, ошол миңдеген тонна концентратты, миң деген бул вагондо кете турган концентратты баарынан проба алып, анан ошол пробанын негизинде текшерип курамын, анан ошол боюнча жыйынтык чыгарган. Бул өзүнүн баягы жолу дагы, жасай турган жумушу дагы бул кыйынчылыкка тура турган оор нерсе да. Ошого байланыштуу акыркы учурларда жакшы маселе көтөрүлүп кетип атпайбы? Эмне үчүн ошол тургузулуп аткан комбинаттарды аягына чейин бул концентратты алдырып чыга албай, чыкканга уруксат бербей, конечный продуктуну чыгарганга чейин биз ошонун үстүндө иштешибиз керек да, күрөшүшүбүз керек. Сен комбинат салып атсаң, акыркы жок дегенде жана черновое золото, сплав дорой катарында сен продукцияңды чыгарышың керек. Анан кийин бизде мисалы афинабыз,
ошол бизде
алтынын бияктан чыгарабыз деп
айтышыбыз керек. Мырза, бизде ошо концентратты толук аягына чейин иштетип чыгарууга эмне жолтоо болуп атат? Биздеги Кара Балтадагы комбинат деле бар эмеспи, э? Ошону аягына чейин чыгара турган. Ал эмне үчүн иштебейт?
Жок, эми Кара Балтада комбинат ал мындай да, ал деген жанагыки сплав дорой деп коет, черновое золото деп. Мындай айтып атканда алтынды чыгара турган алтынды, баягы черновое алтынды бул афина жасап жана 4 девяткага чейин чыгарып тазалап бере турган эле комбинат да. Ал эми болсо ошол эле тиги мисалы бозумчакты, ошо чаткал жана чаткал жергесинде дагы бир тиги эти макро деген бир турецкий компания келип тиги терек сайдагы алтын кендерин иштетип атпайбы? Алар дагы эми келечекте бир фабрика тургузабыз деп атышат. ошондой фабриканы тургузуп, тездетип тургузуп турат. Анан ошол чаткал Алабука жергесине жайгашкан алтын кендеринин концентраттарын баарын сыртка чыгарбай, акыркы продукцияны ошол жерден чыгарыш керек да. Ошондой ийгиликке жетсек, анда бул маселе токтойт да. Концентрат алып чыгып атат, анын ичине алтыны да кетип атат, күмүшү да кетип атат, көрсөтүлбөй атат деген суроолордун баарын токтойт эле да.
Рахмат. Максат мырза, мына эми азыркы көйгөйүбүз белгилүү болуп атат да. Эсиңизде болсо, акайып заманында деле Швейцарияга дагы концентраттар чыгып кетти деп бир топ чуу болду эле, депутаттык комиссия түзүлдү эле. Мисалы үчүн ошондон бери эле токтобой келе атат десек болобу? Сиз билесизби, ошол алтындын тагдыры эмне болгон? Ага кимдир бирөө жооп берди беле?
Ал тагдырдын аягы эчтеке менен табылган жок да. Акаев болсо, биз Швейцарияга алып барып туруп, ошол 3 тонна алтынды деген биздин 40 сомду чыгарып атканда, ошол сомдун деген обеспечениясы ошол болот деп туруп, атайын Швейцарияга залог катары калтырып кеттик деп, ошол бойдон калып кетти дагы. Ал алтындын азыркы убакытка чейин канчасы бар, канчасы жок экенин эч ким көргөн да эмес, билген да эмес, отчетун да сураган эмес. Ошентип алтындын нийизи да жок болуп калган азыр. Буга эч ким жооп берген эмес. Акаев деле качып кетпеди, эчтекеге жооп бербейм деп эле.
Эми анда
мамлекеттик саясат ошондой болуп атат азыр.
Эмне үчүн андай болот атайбыз? Ага ким жол берип атат?
Биздин деген мамлекетибиздин туура эмес жолдогу өнүгүп атканынын белгиси ушул. Бизде деген ушундай уурдап, тоноо, коррупциялык жол менен байлык топтоонун негизинде түзүлүп аткан мамлекетпиз азыр. Булар деген ойлоп атат, биз деген мамлекетти канчалык тоносок, ошондон канчалык салыктарды деген жашырсак, байысак, кийин деген ушул мамлекетке өзүбүз акчабызга чиренип туруп, бай болуп калабыз. Бизден өткөн эч ким жок, бизден Кыргызстанды полностью приватизация кылып алабыз деген бизде саясий катмар пайда болуп атат азыр.
Болду, түшүнүктүү. Мына кече жакын деле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, азыр түрмөдө отурган Садыр Жапаров да мурдагы президент Атамбаевдин кийлигишүүсү менен Түркияга дагы бир топ алтын чыгып кетти дедиле. Бул эмне болду?
Эми бул деген жөн эле сөз, бул жөн эле сөз бойдон эле калып кетти да. Ошон үчүн камалып отурганда президентке деген ушундай жаба илип атат деп. Ал алтын бар жогун эч ким текшерген эмес, эч кандай комиссия түзүлгөн эмес, реалдуу түрдө алтын беле же жөн эле бирдеме беле деп эч ким аныктаган эмес. Бирок мынакей бизде алтындардын көпчүлүгү жанагынтип эле ал чыгып кетип атпайбы? Концентрат деп жазып коюшат. Ал концентраттын ичинде жез менен алтындын ордун алмаштырып койсоң, проценти алмашып калат дагы. Ошо менен жездин баасы тоннасы канча, бир тонна алтындын баасы канча? 100 эсе айырма. Ошентип анан казактар деген жанагынтип биздин башты айландырып атат. Бизде болсо көзөмөл кыла турган органдардын баары ушу менен жан багышат. Ошол жактан взятка алышат.
Кайсы органдар
айтып атпайбы? Минфин, таможня. Алтынды алып чыгыш үчүн 3 жерден кагаз алышың керек. Ал 3 кагазды алып алып туруп Министерство экономикага келесиң. Аякта дел бар, лицензия жазып бере турган. Ошол лицензияны жазып бергенден кийин баланча алтынды алып чыккенге уруксат берип атабыз лицензия деп туруп, анан ошо менен таможняга барасың. Таможнядан карабас үчүн чөнтөгүнө саласың. Ошентип таможниктер да карабайт, сен алтын алып чыгып атасыңбы, платина кетип атабы же наркотик алып кетип атасыңбы, эч ким текшербейт аны. Ошентип бизде деген ар бир структура өзүнүн деген кара акчасын чогултат коррупциялык жол менен. Ошентип анан бизде бай ачпайбы баары?
Дүйшөн мырза,
жооп атам.
Мына Кыргызстандын кайсы аймагын албаңыз, бир алтынга бай экенбиз да. Бул Кумтөр баш болуп алардын бир Кыргызстандын экономикасына бир олуттуу салым кошконуна караганда чуулганда окуялары, жергиликтүү элдин нааразычылыктары күчөйгөндөн күчөйлөп баратат. Кенге жакын айылдар айтып атат азыр, керек болсо алтындын кереги жок, жөн эле тынч жашайлычы деген дагы суроолорду коюп атат. Сиз айтсаңыз, ушул кырдаалды кантип жөнгө салабыз? Чындап эле биздин алтын Кыргызстандын экономикасына, келечегине канткенде иштейт?
Бул боюнча биз мисалы маселе көтөрүп келе атабыз. Бизде ушул мына бүгүнкү күнгө чейин тоо кен тармагын, жалпы эле тоо кен тармагын иштете турган стратегия эмес, даже концепциябыз жок да. Биз эми мисалы мурунку бийлик өкмөттөрүнө да айтып келгенбиз, азыркы бийликке да айтып атабыз, жок дегенде ушул тиги концепциясын иштеп чыкпайлыбы? Анан ошол концепциясынын негизинде иштете турган бирдиктүү бир органды таппайлыбы депчи. Мына бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, комитет бул өнөр жай менен дагы алектенет, энергетика менен да алектенет, анан тоо кен тармагы менен да алектениш керек да. Энергетика тармагы менен алектенгенден кийин тоо кен тармагынын убактары да жок бошобой калат, жок болуп калат да буларда. Булар өздөрү дагы ошону ачык айтып атат, энергетика тармагы өтө оор экен, колубуз бошобой тоо кен тармагын карабай калдык деп. Анан бул үчүнчү маселе, бүгүнкү күндө Мына биринчиси ошол концепция, стратегияны түзүш керек. Анан бирдиктүү бир органды түзүш керек. Анан үчүнчүсү илим менен ушул тиги өнөр жай, тоо кен тармагында иштеген өнөр жай бириктириш керек, бир иштей турган. Анан төртүнчү кадр маселелерин чечиш керек. Түшүнгөн кадрлар келбесе бул тармакты биз өнүктүрө албайбыз да. Анан кийин төртүнчүсү бул тармак иштей баштагандан кийин президентибиз көтөрүп аткандай региондорду өнүктүрүү жолун чечиш үчүн жанагы соцпакет деген маселени жакшылап иштеп чыгып чечишибиз керек. Ушул беш нерсени чечсек анда тиги тоо кен тармагында өнүгүү болот да.
Максат мырза, мына жогорудагы биздин жагдайыбызга караганда инвесторлор келип, биринчиден мыйзамды бузуп экологияны талкалап атыптыр, үчүнчүдөн бизден сурабай эле кетип атат деген бир концентраттарды байлыгыбызды ташып кетип атса, кандай иш чара көрүш керек, кандай саясат болуш керек өзү?
Эң биринчи биздин сунушубуз Акаевдан убакындан бери айтылып келаткан. Биз деген мамлекеттик стратегиянын эң чокусу катары биздин мамлекеттин алтынга жана баалуу металлдарга монополиясын кайра ордуна калына келтирүү. Биздин деген укук жаза кодексинде 2 статья бар, 2 берене. Алтынды мамлекетке тапшырбагандыгы үчүн түрмөгө бармай, анан деген лицензиясы, уруксаты жок алтын менен иш алып барсаң түрмөгө барышың керек. Бирок бизде бул 2 статьяны деген иштетпей атайын мыйзамдарды бурмалап, азыр биздин мамлекеттик стратегияны ошентип өздөрү киргизишти да, мыйзамсыз стратегияны өздөрү ойлоп чыгышып, ошентип уурдаганга жол берип коюшкан. Муну токтотуш оппоңой эле. Кыргызстандан бир да килограмм, бир да грамм концентрат чыгарбайт. Баары деген алып келип туруп, биздин Кыргызстанда салынган афинажный цехке алып келип тапшырасыңар, биз өзүбүз эритебиз. Эриткенден кийин силер алып келген концентраттын канчасы алтын, канчасы мусор экенин аныктагандан кийин ошондо анан алтынгарды беребиз деп туруп, биз мамлекет өзүбүз көзөмөлгө алмайынча бизди деген атайын ушуга алып келип коюшкан. Ошол комбинаттар салдырбай биздин деген мамлекетти башкарып аткан саясатчылар ошону атайын жасашкан. Эгерде ошондой комбинаттар куюлчусу, бизде 2 эле завод керек афинажный, бирөө түндүктө, бирөө түштүктө. Анткени түштүктөгү концентратты бияка ташыган оор, бияктан тияка ташыган оор. Ошон үчүн 2 жактан эле салып туруп көзөмөлгө алып койгондон кийин салык, бажы бүт көзөмөлгө алынып калат.
Сиз афинаж деп калдыңыз, мына Тогузторогодогу афинаж завод салабыз, фабрика салабыз дедиле, аны да өрттөп салбадыкпы? Эмне болот эми? Ушинтип отурса кандай болот анан?
Ал салына турган афинажный завод эмес болчу да. Ал калдыкты иштеткен эле жанагы переработка болчу, мусордон алтын калдыктарынан алтын чыгарма.
Жок, афинаж завод курабыз. Кыргызстандын бүт алтын компаниялар ошол жерге алып барып эритип, алтынды накта бул силиткасын алабыз
деп. Ал эч качан андай болбойт болчу. Анткени ошол жака эми карап көргүлө, Тогузтороо каякта, Чаткал каякта. Чаткалдан ошол жака концентратты ташып анан 6 ай мөңгү деген жабылган Тогузторого ким алтын ташыйт? Эми бул жиндилик да. Ошону деген ойлоп тапкан биздин келесоолор.
Сиздин оюңузчу кайынчы, мына акыркы 2 жылда 14-16 жылдары ушул токен компанияларынан Кыргызстандын бюджетине бир 7 миллиард сомдон ашыгыраак акча түшүптүр да. Бул канчалык деңгээлде бизге көп же аз деп ойлойсуз?
Эми 7 миллиард деген сом азыркы боюнча 100 миллион доллар. Биздин Кыргызстандан мынакей Түмөнбаев жогорку кеңешке келип алып, замминистр экономики маалымат берип атат. 16 жылы Казакстанга 93 миллиард сомдук концентрат чыгып кетиптир.
Түмөнбаев деген ким ал?
Түмөнбаев замминистр экономики.
Азыркы.
Азыркы. Мынакей барып алып туруп жогорку кеңеште ушундай маалыматты берип атат. 93 миллиард сом Кытайга болсо 42 миллиард сомго концентрат кетиптир деп. Экөөнү кошсоңор почти 130 миллиард. 130 миллиард бул 2 миллиард доллар. 2 миллиард доллардын деген 20% НДС-и канча болот? Эсептегиле да жөнөкөй эле нерсе 500-400 миллион доллар төлөнө турган салыктар булар. Ошолордун баардыгы кайда? Биздин чиновниктердин чөнтөктөрүндө. Баардыгын взятка кылып туруп тыгып алышкан дагы элден деген жашырып баарын атайын. Ошон үчүн маалыматтардын баарын жашырышып булар 3-4 структурага бөлүп салган. Бирөөнүн маалыматы алтындын көлөмү, концентраттын деген содержаниясы боюнча дал келбейт, бирөөсү да илешпейт. Азыр баарын деген чогултуп туруп ким жооп берет десең, эч кимиси жооп бербейт. А биздин мыйзамдар боюнча алардын деген жоопкерчилиги штраф. Миллиард сомго деген казактарга урдатып ийсең, эгерде иш козголчу болсо, сен деген 5000 сомдон штраф менен эле тияктан алган 5 миллион доллар взяткаң менен мамлекетке төлөгөн 5000 сом штрафың менен айырмасы кандай болот атат? Көрүп атасыңар да.
Дүйшөн мырза,
угатам.
Айтсаңыз, мына мындай эмелер менен, бүтүмдөр менен, цифралар менен сиз макулсузбу? Эгерде ушуларды чын болсо, анда биздин алтын комбинаттарыбыз, алтын кен байлыгыбыз анда уурдалып, четинен жөн эле уурдалып жатат десек болот экен анда.
Эми бул жерде баягы чындыгы дагы бар, анан мындай анализ кылып, мындай ойлонуп, мындай талашып тартыша турган дагы мындай маселелери бар да, маселелери бар. Эми бул жагынан мындай да, биз эгер биринчи талапты коюп, түздөн түз ошол концентрат түрүндө чыкпай, түздөн түз ошол баягы акыркы конечный продукт чыга тургандай кылып шарттарды коюп, талаптарды коюп анан иштетсек, анда бул маселелер жаралбайт эле да.
Рахмат, рахмат.
Себеби жумуш орундар түзүлүп, налогтор төлөнүп, экономика салмалат эле да, кошулат эле.
Кадырман угарман, сиз Бакыт Орунбеков алып барган Арайкөз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.